Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Я тим часом представлю нашу гостю. Це Світлана Сліпченко, аналітикиня VoxCheck. Говоримо про продаж землі, про законопроект, який розглядається у Верховній Раді. Перше моє питання до Світлани Сліпченко. Ці 4 тисячі поправок до законопроекту, який загалом декілька сторінок. Сам законопроект – це декілька сторінок. А поправок – 4 тисячі. Ну, тобто, багато з експертів, хто говорить, що ці 4 тисячі правок – це законодавчий спам. Чи ви погоджуєтеся з такими висновками?
Насправді ці усі майже 4 тисячі правок можна умовно розділити на декілька груп. Одні з них, наприклад, стосуються концентрації земель, скільки може одночасно придбати одна фізична чи юридична особа. Інша група правок стосується того, чи матимуть іноземці доступ до землі. І ще декілька такого роду групи правок. Є також деякі зауваження про те, що ось, зокрема, від фракції «Опозиційна платформа за життя» деякі правки повторюються, вони однакові між собою. Тож, цих 4 тисяч правок, наскільки мені відомо, от за вчорашній день Рада встигла розглянути лише близько 184,
так,
якщо я не помиляюсь.
Так, 184 правки з 4018.
Реально, як зазначали у фракції «Слуга народу», щоб розглянути усі ці правки, їм би знадобилось 1.5-2 місяці роботи Верховної Ради у звичайному режимі. Тому у них було два варіанти. Або вони голосують усю ніч, і вже попередньо назвали це земельною ніччю, або ж вони будуть продовжувати робочий день щоразу на 1.5 години. До цього, власне, висновку і дійшли, і тоді прийняття правок можна скоротити до приблизно 1.5-2 тижнів. Навіть не прийняття, а скоріше їх розгляд. Тому що з цих 184 прийняли вчора лише одну.
Так, лише одну з 184, а загалом їх більше ніж 4 тисячі, як я вже зазначила. Депутати з «Батьківщини» та опозиційної платформи «За життя» блокували трибуну. Розгляд продовжиться і надалі. От, як Світлана зазначила, і говорять про це депутати, від декількох тижнів до декількох місяців може зайняти тепер сам цей процес. А для чого загалом таке затягування потрібно? Чи, ну, яка мета затягування цього процесу?
Взагалі, у законі про обіг сільськогосподарських земель, які прийняли у першому читанні, було декілька суперечливих моментів, які дуже багато критикувались. Щодо політиків, то це якраз представниками фракції «Батьківщина» і «Опозиційна платформа за життя», а також багатьма експертами. Це якраз те, про що я й говорила, те, про що і згруповані правки. Це, зокрема, доступ до ринку іноземців, концентрація земель і ще деякі питання. Тому, щодо затягування, то, можливо, намагаються дійти якогось консенсусу. Наприклад, наразі пропонується, що землю можна буде сконцентрувати у межах 10 тисяч гектарів. Хтось вважає, що це обмеження досі завелике, хтось вважає, що замале, тому і відбувається довге обговорення. Те саме може стосуватись, наприклад, і прав орендарів, доступу іноземців, оцінки земель. Це, власне, і розтягує процес, збільшує кількість правок, але я все ж таки більше погоджуюся з тим, що це певним чином політичний спам, і, можливо, якщо це реально було б спочатку коректно якимось чином оптимізувати ці правки і потім лише переходити до розгляду, якимось чином зменшити їх кількість і розглядати лише найголовніші питання.
Немає однієї думки, навіть і у представників однієї партії «Слуга народу», там думки різняться, частина депутатів підтримує якісь правки, частина вважає, що законопроект треба приймати таким, який він є. Що стосується експертного середовища, не пов'язаного з політикою, то які висновки є у вас? Тобто, чи цей законопроект у тому вигляді, який він має бути у теперішній країні?
За нашими спостереженнями, деякі експерти більше критикували законопроект, яким він був у першому читанні. У тому, який вигляд він має до другого читання, критика як з боку експертів, але зважаючи на специфіку роботи нашого проекту, то ми переважно слідкували за псевдоекспертами, вони більше критикують сам факт відкриття ринку землі, продовжують говорити про те, що іноземці, агрохолдинги скуплять всю землю, взагалі будуть розпродавати усю сільськогосподарську землю України. Власне, критика залишилась на самому факті відкриття ринку землі і зняття мораторію. Що стосується конкретних окремих положень, то от говорячи про те, у якому вигляді проект був у першому читанні, то найбільше негативу супроводжували декілька тез, декілька наративів. По-перше, дуже апелювали до громадської думки, мовляв, за соціологічними опитуваннями українці проти ринку, українці проти іноземців. Знову ж таки, питання концентрації земель і дуже часто говорячи про обмеження, яке, нагадаю, у проєкті до першого читання всі зацепились за цифру 200 тисяч гектар в одні руки, хоча насправді мова йде про 0,5% усіх земель сільськогосподарських територій України, і всі забували про обмеження на рівні області і об'єднаних територіальних громад. Ну і щодо інших наративів для критики, то це те, що ціни на землю у нас будуть незначні, і землю скуплять задешево, от подивіться, за кордоном земля набагато дорожча. І про те, що малі домогосподарства, малі фермерства при таких умовах, як відкриється ринок землі, не зможуть далі займатися своєю діяльністю. Ось це були найголовніші тези для критики, і саме ось ці наративи супроводжувало найбільше якихось маніпуляцій. Але це щодо закону до першого читання. До другого читання, на мою думку, залишилась проблема лише у тому, що просто проти ринку землі.
Ось ці наративи, про які ми говоримо, наскільки вони відповідають дійсності? Ну, правда, найпоширеніший міф щодо продажу землі – це те, що ви сказали. Прийдуть іноземці і скуплять всю нашу землю.
Іноземці, агрохолдинги, Сорос, хто завгодно прийде і просто відбере ледве не насильно українців землю. Ось ці тези продовжувались майже до ранку четверга, за нашими спостереженнями. Вони лунали з телеекранів, від політиків, від псевдоекспертів. Насправді ж, у чому ідея ринку? Ринок – це вибір, це право приймати рішення, і кожен власник паїв сільськогосподарських земель, він, власне, і буде під час ринку вирішувати, продавати йому землю чи ні, обробляти далі самому, здати в оренду. Ніхто не буде насильно відбирати землю. Тому ось ця сама найголовніша теза, вона є, по суті, абсурдною, тому що вона просто суперечить ідеї ринку, суперечить тому, що все ж таки власники набудуть свого права здійснювати вибір, як їм розпорядитися своєю землею. Щодо інших тез, навіть апелювання до громадської думки щодо того, що українці проти відкриття ринку, супроводжувало дуже багато маніпуляцій. Здається, що все просто, ви просто відкриваєте результати соціологічних опитувань, ви справді бачите, що на питання, якби завтра відбувся референдум, як би ви проголосували за чи проти зняття мораторію на обіг сільгоспземель? І більшість респондентів, близько 70%, 72-73% відповідали так, звісно, вірніше, проголосували б, ну, проти зняття цього мораторію, по суті, проти ринку. Але, як зазначали соціологи, зокрема у Київському міжнародному інституті соціології, якщо сформулювати питання інакше, сказати, а от чи мають взагалі власники земель право розпоряджатись своєю землею? Більшість відповідало, так, вони мають отримати це право. Вони дійсно мають право продати землю. І, як, власне, кажуть професійні соціологи, це просто свідчить про те, що громадська думка не кристалізована. Люди просто не розуміють суті ринку. І в залежності від формулювання їх питання дуже відрізняються. Тож, посилання на соціологічні опитування дуже часто супроводжували ось такого роду маніпуляції. Щодо інших тем, то, наприклад, як я вже казала, про концентрацію земель в одні руки. Дуже часто повторювалася ідея. 200 тисяч гектар в одні руки – це ж хто може скупити стільки земель? Це ж хтось купить цілу область або цілу територіальну громаду. Як я вже казала, 200 тисяч, точніше 213 тисяч гектарів – це 0,5% усіх сільськогосподарських земель України. Але при цьому ніхто не казав про те, що є ще обмеження на рівні області до 8% сільськогосподарських земель області і до 35% сільськогосподарських земель об'єднаної територіальної громади. Тож, що ми мали б тоді от, у тому законопроєкті, який був до першого читання? Це було б можливість сконцентрувати землі, але так, до 200 тисяч гектар в межах усієї України, але це були б маленькі клаптики земель по всій Україні, які, мені здається, не дуже було б ефективно обробляти і якось залучати туди інвестиції. У законопроєкті до другого читання немає ось цих відсоткових обмежень, немає обмежень на рівні області, на рівні громад. Є фіксоване число до 10 тисяч гектар. При цьому, до речі, щодо кінцевих власників є теж деякі зміни у другому, у законопроєкті до другого читання. Так, наприклад, до тих, хто може набувати право власності на землю, окрім, власне, українців, держави і громад додали ще банки. А щодо іноземців, то сказано, що це питання буде вирішуватись тільки на референдумі. І продовжуючи далі про найбільш маніпулятивні наративи, то ще один стосувався, наприклад, того, що в інших країнах землі не продають. Там уся земля у державній власності.
Але це не так.
Це насправді не так, тому що лише 6 країн у світі не мають ринку землі. І у інших країн, на які посилались, Франція, США, Канада, у них державні землі можна, верніше, сільськогосподарські землі, вони, якась частина належить державі, якась частина перебуває у вільному обігу. Або є якісь додаткові умови для придбання земель. Все це регламентовано, прописано у законодавстві, але такого, що усі державні сільськогосподарські землі належать державі, ринку взагалі немає, цього немає у тих країнах, на досвід яких найчастіше посилались політики.
7 країн – це з Україною, тому що?
6 країн, де немає ринку землі, це разом із Україною. Угу. Так.
А які це країни ще?
Точно не пам'ятаю зараз. У Північній Кореї, точно, здається, у Китаї і ще ряд країн, але, здається, це країни, у яких тим чи іншим чином теж були спроби влаштувати соціалізм і панування держави над усім. І вони отримали, мені здається, це у спадок. Те саме, власне, отримала і Україна, але зараз це питання нарешті, після 19 років, після того, як був впроваджений мораторій, нарешті це питання намагаються вирішити.
Але все одно це питання залишається одним з найманіпулятивніших серед політиків. Бачимо, як сильно бореться проти цього впровадження Юлія Тимошенко і опозиційна платформа «За життя». А от міністр економіки Тимофій Милованов сказав наступне, я процитую, «Ринок землі разом із ринками капіталу та праці – один з ключових ринків для розвитку економіки. Економічний ефект від запуску ринку може скласти 7 мільярдів гривень». Тобто це додаткові гроші в бюджет, на який можна розраховувати в контексті розвитку країни, інших фінансування сфер недофінансованих – у тому числі. Ось ця сума 7 мільярдів гривень, чи вона не є маніпулятивною, якщо у вас є така інформація? Ну, тобто, чи вона відповідає дійсності? Це дійсно така сума грошей, яку може Україна отримати, якщо ринок землі буде запущений?
Це, скажімо, оцінки Міністерства розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства, але є ще оцінки інших аналітичних центрів, зокрема, Центр економічної стратегії теж давав свої оцінки. Я, на жаль, не пам'ятаю точні цифри. Наш, власне, проєкт такі оцінки не проводив, власне, не належить до нашого роду діяльності. Але єдине, що можу сказати, що загалом ідея правильна, тому що з відкриттям ринку землі це, по-перше, зростання цін на землю, тобто власники земель можуть їх дорожче продати. Це підвищення цін на оренду. Люди, які не хочуть продавати землю, можуть за більшою ціною здавати її в оренду. Відповідно, якщо ось так зростають ціни на землю, то для людей, які будуть отримувати, для власників, які отримують цю вигоду. Це можливість розпоряджатись просто-напросто більшою сумою коштів, які вони зможуть отримати. Щодо можливості залучення іноземних інвестицій або взагалі інвестицій якихось, зокрема, у сільське господарство, так, то це, власне, мова йде про те, що можуть відкриватись нові робочі місця. Це вплив на економічне зростання. Окрім надходжень до бюджету, мова йде переважно про податкові надходження, зрозуміло, то це ще й можливість загалом прискорити дещо економічне зростання в Україні. А щодо цін на землю, вони, до речі, за попередніми оцінками відрізнялись залежно від того, яка буде модель відкриття ринку землі. Переважно йшла мова про те, чи будуть допущені іноземці, і за тими моделями, де іноземці допускались, ціни на землю мали бути вищими, тому що попит на землі буде відповідно вищим, і зі сторони тих, хто хоче придбати ці землі, можливості для купівлі, суми, які вони можуть запропонувати, будуть більшими. І за попередніми оцінками, від 1,5 до 2 тисячі доларів за гектар можуть зрости ціни на землю в Україні. Зараз ціни набагато менші, оренда взагалі це смішні суми. Якщо я не помиляюсь, то у деяких регіонах ціна оренда за рік гектару 10 тисяч гривень, це за рік уся сума, яку можна вилучити, насправді ж при відкритті ринку землі вартість оренди стане значно більшою. Я думаю, що це сума може щонайменше вдвічі-втричі збільшитись за рік. І це лише мова йде про перші роки, коли тільки буде знято мораторій.
Хочу також процитувати голову представництва Європейського Союзу в Україні Маті Маасікас. Він заявив, що Євросоюз підтримує цілі земельної реформи в Україні. Проте підкреслив, що, далі цитата, є десятки деталей, десятки речей, які необхідно правильно впровадити. Перше, це впровадження цієї реформи, у першу чергу, повинно принести переваги малим фермерам, тим людям, які живуть і працюють на землі, які обробляють землю і, безумовно, повинні бути забезпечені. Відповідні запобіжники для того, щоб інтереси малих фермерів були прийняті до уваги і були дотримані. Так зазначив глава представництва Європейського Союзу в Україні. Запобіжники, які можуть матися на увазі у цьому контексті?
Для дрібних фермерів, якщо не помиляюсь, то деякі запобіжники вже передбачені, зокрема у бюджеті, так, наприклад, на те, щоб вони могли розвивати свої господарства і у тому числі, щоб вони могли при відкритті ринку землі придбати цю землю. Передбачено, що вони можуть брати відповідні кредити в банку, і для того, щоб кредити їм було отримати легше, для них буде від держави передбачена деяка компенсація відсотків, які вони мають заплатити по цим кредитам. Це із тих заходів, які найбільше обговорювало Міністерство розвитку економіки. Щодо інших заходів, то я думаю, є сенс тут згадати, що взагалі у світі дійсно досить багато фермерських господарств обробляють сільськогосподарські землі. Але ось це, до речі, була теж одна із маніпулятивних тез, яку повторювали представники Батьківщини. Ось вони казали, що у світі фермерством займаються в основному малі господарства. Хоча насправді, якщо подивитись, навіть у Європі частка таких домогосподарств приблизно 65%. Решта – це великі домогосподарства, навіть великі, я думаю, корпорації, які вже обробляють ці сільськогосподарські землі. Тож, так, це досить поширена форма ведення господарства. Так, ці фермери потребують допомоги, і вона вже певним чином передбачена у бюджеті на цей рік. Але це не настільки масштабно, як про це намагались казати деякі політики.
Ну, і основна теза цих політиків, які критикують відкриття ринку землі, це ось одна коротка фраза, але вона чомусь, ну, така, яка вона цепляє, можна так сказати, так, це українська земля не продається, і крапка, і далі не розвивається теза. Ну, тобто, не продається, це пані Юлія Тимошенко, мені здається, вже не перший рік говорить одне і те саме. І ще, я нагадаю, попередні президенти хотіли також відкрити ринок землі, але не зробили цього. До речі, у Петра Порошенка 5 років було, а чому він, на вашу думку, на це не спромігся?
Взагалі мораторій він же з'явився ще у 2001 році, попередньо він мав діяти до 2005 року, і справді у законі написано, що це тимчасовий захід. І цей тимчасовий захід, його на момент 2019 року продовжували вже 9 разів. Щодо дій Петра Порошенка як президента, можливо, певним чином це було не на часі, були, можливо, інші нагальні потреби, хоча, мені здається, можливо, не у 14-му, не у 15-му році, але вже у році 17-му, 18-му був сенс порушити це питання і все ж таки поставити на порядок денний необхідність відкриття ринку землі, тому що після 16-го року економіка України вже дещо стабілізувалась, у нас почалось відновлення, відновилось економічне зростання, почали стабілізуватись ціни, курс гривні, і був сенс на той момент вже якось простимулювати наше зростання і все ж таки відкрити більше можливостей для підприємців, для тих самих фермерів, просто для українців, ще певним чином збільшити свій добробут і реально розпорядитися землею, розпорядитися своїм правом. Тому Чому це питання не було вирішено? Чому взагалі не постало питання відкриття ринку землі? Не знаю, але це мало б сенс після того, як економіка України почала відновлюватись. Але реально це мало сенс, був сенс зробити ще у 2005 році щонайменше, тому що спочатку мораторій діяв до 2005 року. От питання, чому його з 2005 року не могли відкрити, і чому решта усіх інших президентів все ж таки не знімало мораторій на обіг земель?
Чуттєве питання, і, можливо, тут просто керівники держави боялися втратити свій рейтинг на цьому питанні.
Можливо, і так, тому що, повертаючись до питання громадської думки, люди до кінця не розуміють, так, що таке ринок, чим поганий мораторій, чим, які будуть переваги від ринку. І навіть при неправильних ось таких формулюваннях, не тільки в опитуваннях, а так само від політиків, від експертів, від тих, хто є лідерами думок, про те, що мова йде у нас не про відкриття ринку, щоб хтось купив землю, а мова йде про можливість реалізувати свої права на землю і цю землю або продати, або продовжувати обробляти, або здати в оренду, але вже за справедливими ринковими цінами.
Світлана Сліпченко, аналітикиня в VoxCheck, говорили про продаж землі, про перший день розгляду правок до законопроекту щодо відкриття продажу землі в Україні.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.